Ozatlık Radyosu Silip. Yigirmeşinşi aprel düşenbi kün kitirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş. Bugünkü tapşırda. Tüben Vartı şehrindeki 15. mektepte hijablı kızlarını mektepke kirtmelenler. Rusya'da en tesirli müftilerinin birisi Sarıtau müfti Mukaddes Hazret Bibarsov. Bulgarga barsını kuymau tiresindeki haller hem İsrail Filistin nizağı turundağı sıraularga cevap berdi. Ozatlıkta bugün dünya hallerine kuzetu hem Başkırtistan yanılıkları bilen tanıştırırız. Başkırtistan Tatarları kurultayında yanırağın en kızıklı şığışlardan özüklerde ağdıb iterbiz. Tapşırda şulayık tarihi sahife bulaşaq. Nadir Devletinin Millet Meclisi tarihi şölkümünden bugün Şirattağı tapşırını dinlağız. Bular barısı da Ozatlıkta sonu haberlerden son.
Ozatlıkta haberler. Neşik bar şulay.
Mikrofon oldunda Landish Qarasov boshda bir nechta muhim xabarning qisqachasi. Yevropa Birligi Suriyaga qarshi yangi cheklovlar kiritdi. Myanmada parlament o'z ishini boshladi. Breivik Oslodagi shartlov uchun g'afu tindi, ammo Utoyadagi otishlar uchun o'kinmaguni aytdi. Qozonda distalar shab mashinalarga svastika chirilgan. Hozir bu ham boshqa xabarlar turinda to'liroq aytib. Bugün Lüksemburg'da uzgan Şetiller Evropa Şurası oturuşunda Evropa Birliğine kirgen 27 ilinin tışkışlar ministerleri Suriyaga qarşı Şirattağı şeklevler programın kabul etti. Ayrım alganda anda ilge zatlı eyberler kirtu tıyla. Elige şeklev negizde ildegi niza vaqtında da kıymetli eyberlerden baş tartmağan Suriya Prezidenti Bashar Asad hem onun hatınına qoğula. Evropa Birliği şulayık opozisiyanı izerliklev hem represiya için jetiştirilirgen mümkin krallar isimligin kengeytti. Bu indi Suriyaga qarşı 14-nji şeklev programma. Myanmada kubdan tugul uzan saylovdan soň parlament öz işini başlady. Ama demokrat başlyk Nobel bölegi iýesi Aun San Suu Kyi hem onuň firqasy deputat Antony Zaga sebäpli oturuşda gatnaşuwdan baş tartdy. Aun San Suu Kyi hem onuň tarapdarlary parlament wekili konstitusiýany ýoklaýaşak diýen jümleni parlament wekili konstitusiýany hormat edýäşek diýip özgertirge talap etdi. Olar fikrinçe tep kanunny ýoklaw ul demokratik tugul. Myanma prezidenti Thein Sein ilni demokratiýaga iltu ýolundan baş tartmaýaşak hem deputat ondan özgertuwni ýoklamaýaşagyny aýtdy. Oslo'da ekstremist Anders Breivik mahkemede anglatmalar beruwini tigelli. Ol bugün Norvegiya özeginde şartlaw netijesinde gaýipsiz qurbanlar üçin ökünüwin, emme Utoy utrawynda ötürilgen idara partiýanyň ýaşlar bölegi aktivistlarynyň qyzgalmagyny aýtdy. Breivik siýasat bilen bäýli bolmagy sebäpli Oslo'da halak bolganlaryny gaýipsiz qurbanlar diýip sany, hem multikulturalizm taralymyny ýoklagan aktivistlarynyň Norvegiýa sotlyk janlary diýip bildirip, olaryny ötürüni jinayetke kiritmegini aýtdy. Bugün tünne Kazanda maşinalarga svastik resimi çirilgen Komsomolskoy pravda yazuwunça Latyş Hevstrikov uramında oq buyaw bilen 4 maşina buyalgan svastika belgisi yanında Rus milli birdemligi tamgasy quyulgan. Şulay Kurşy Kurchatov uramındagy maşinalarga da şunday oq resimler çirilgen. Umumen distelerçe maşina hujasy ziyan körgen. Astrakhan mary wazifasyna ilki namzat Alekşin Sişenbiden oşlukta tutuwyny toktataşagyny bildirdi. Bugün matbuat çyraşuwunda Şeýin aýdyşyça tutkarlanan onuň 20 tarapdarynyň 16-sy jiberilgen. Ertäge tagyn 4-sy jiberilgeç ul oşlukny toktataşagyny aýdy.
Şoşy hem başga haberlerini siz biziniň internet sahifasynda da taba alasyz. Adresi ozatlyk.org.
Соңгы хабарлар белән Ландыш Харасова булды. Алга таба азатлык дулкындарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түбән Варта шәһәрендәге 15-нче мәктәптә хиҗаплы кызларны мәктәпкә кертмәгәннәр. Ханты-Манси автоном бүлгәсендәге шәһәрләрдә 50 грек тә хиҗап кигәннәрне мәктәпкә кертергә теләмәгән очраклар булгалап торган. Руханилар җитәкчеләр белән сөйләшкәч, бу мәсьәлә уңай хәл ителеп килгән. Түбән Вартадагы соңгы хәлгә килгәндә губернатор аук язарга туры килгән, әлегә җавап юк. Ханты-Манси автоном бүлгәсе мусламаннары диния нәзарәте рәисе Тахир хәзрәт Саматов түбәк җитәкчелегенең ислам дин дәгеләргә салкын мөнәсәбәттә икәнлеге сизелеп тора дип әйтә. Наил аланны тыңлыйк.
Қантыман Сияфтаның бүлгісіндегі түбән варты шәһәрінде яшәүче Тохире һәм Айгүнгә хиҗаб киеп укырга йөрүләрен тыйганнар. Алар шәһәрнең 15-нче мәктәбендә белем ала. Тохире 11-нче, ә Айгүн 6-нчы сыйныфта укый. Правозащита сәхифәсе хәбәр итүенчә, аларны 2012 елның гыйнвар айыннан мәктәпкә кертми башлаганнар. Кызлар инде 2-нче чирек укырга йөрмиләр. Әти-әниләре мәктәп мөдиреннән язма рәвештә, нигә хиҗаб кигән килеш укырга йөрергә ярамый башлады соң дип сораган булган, директор яңа елдан соң мәктәп низамнамәсе үзгәрде, шуңа күрә хиҗаб белән мәктәпкә килергә ярамый дип җавап биргән. 15-нче мәктәп мөдире Зинаида Кавригина Азатлык радиосына сүз бөтенләй хиҗаб турында бармый, укучыларның ички кагыйдәләрне үтәүе турында бара дип аңлатты.
Были приняты в 2009 году, согласованы управляющим.
Бу кагыйдәләр 2009 елда кабул ителде һәм мәгариф идарәсе шурасы белән килешенде. Бу кагыйдәләр нигезендә киемнең нинди булуы билгеләнә. Эшлекле кием кию таләпләре куелганда, бөтен төрле баш киемен кию тыела.
Ношение любых головных уборов, любых, запрещается.
Диде Кавригина, мәктәп мөдире кызлар дәресләргә йөрми дигән сүз дөреслеккә туры килми ди. Хәзер кызларга мәктәптә хиҗаб кияргә ярамаганлыгы турында аңлатуларын да әйтте ул. Тохире һәм Айгунның әти-әниләре 20 еллап түбән вартыда яшәй. Чыгышлары белән алар Кавказдан ди шәһәрнең имам-хатибы Марат хәзрәт Гилфанов. Кызлар түбән вартыда туган. Тохире белән Айгүнгә мәктәптә хиҗаб киюне тыйгач, Марат хәзрәт шәһәрнең мәгариф департаментына мөрәҗәгать иткән булган. Мәсьәлә уңай якка шишелмәгән. Аннан соң ул шәһәр хакимияте белән сөйләшеп карамакчы булган, әмма барып чыкмаган.
Аларга инде рөхсәт итмәләр, мин на уровне администрации города шырашып карадым, но вот так тылтавалмады. И алар инде аннары губернаторга хат язлар инде Комарова Наталья Владимировнага. Такая жалоб кинеданы.
Ди Марат хәзрәт. Мәгариф департаменты башлыгының кабул итү бүлмәсеннән Азатлык радиосына ни өчен шалтыратуыгызны белгәч, аңлатмалар булмаячагына ишарәләп, түрәбез ялда аның вазифаларын башкаручы Наталья Морозованың сезнең белән сөйләшергә вакыты булмас, бүген ул монда юк, иртәгә дә һәр минуты язылган дип әйттеләр. Марат хәзрәт Гилфанов элегерәк тә шәһәрдәге кайбер мәктәпләрдә кызларның хиҗаб киюләрен тыярга тырышу очракларының булгалап торуын әйтә. Мәктәп мөдирләре белән очрашып сөйләшкәч, барсы да уңай хәл ителә иде, ди ул. Хантыман Сияфтаның бүлгесе мөселманнары диния нәзарәте рәисе, әлеге төбәк татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Тахир хәзрәт Саматов та мондый хәлләрнең Сургутта һәм башка шәһәрләрдә дә булгалап торуын әйтә. Моңа кадәр сөйләшүләр юлы белән чишелә торган булган ул. Саматов түбән вартадагы соңгы хәл белән дә таныш. Алар да диния нәзарәте белән мөхтәрият исеменнән әлеге мәсьәләне уңай хәл итү үтенече белән төбәкнең мәгариф департаментына мөрәҗәгать иткәннәр.
Монда ничтер кискенрәк килгәннәрендә. Хәтта мин оештым аларны, хәтта мәктәптән дә чыгарганнар икән дип тә. Ул дөрес түгел, закон буенча ул дөрес түгел.
Диде Тахир хәзрәт. Шул ук вакытта Саматов Хантыман Сияфтаның бүлгесе хакимиятенең хәзер мөселманнарга карата салкын мөнәсәбәт белдерүенең сизелеп торуын да әйтә. Сургутның үзендә дә балалар соңгы вакытта дингә нык тартыла башлады, ди хәзрәт. Ислам диненең нигезләрен өйрәтү өчен унлап төркем ашканнар. Шулай ук өч катлы мәдрәсә төзеп, анда да белем бирүне җайлап җибәрергә ниятлиләр.
Бу Хантымасевский, Амалнецк, башка өлкәләр өчен шундый иншалла руханилар әзерләр өчен шундый бер проектларыбыз бар. Әмма ләкин акчабыз юк. Мин аптек ел сөйләшкәйм губернатор белән, без дәүләт аерым диннән, без ярдәм аларга да күрсәтмибез, сезгә дә күрсәтмибез дип безнең яңа губернатор шулай җавап бирде. Детсадлар төзесе бар, балалар йортлары саласы бар, мәктәпләр төзесе бар, инде андый ярдәмнәр күрсәтә алмыйм дип безгә кырыгын әйтеп куйды.
Дип белдерде Тахир хәзрәт Саматов.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Rusiyada eng ta'sirli muftilarning birisi Sarotov mufti Muqaddas Hazrat Bibarsov Ozodlik radiosini angama berdi. O'zgan g'osrning 80-yillar oxiridan beri u Sarotov muftiyatining yetakchisi. 50 yoshlik mufti sport bilan shug'ullanadi ham umuman salomat yashov ravishi olib boradi. Bulg'orga saqlovchisining qo'ydirmoq ushinda Muqaddas Hazrat barliq mahallasini ishga jikdi.
Bu prinsipial masala. Prinsipial masalada musulmon kishi qo'rqarga tiyish tugul. Kimdan qo'rqardi? Shaymiftanmi? Boshqasindanmi? Biz uni hurmat etamiz, ehtirom etamiz. Ammo agarda mana shu dinimizga qarshilik narsa bo'la turgan bo'lsa, mana shu shiddatdan ehtirom tusha boshlaydi. Kimgina bo'lmasa.
Maskovda Jamiq masjidin sutib quruvchilari bor. Jey kuni tarixiy masjid jir bilan tigizlanirga ulgurdim. Ham bu ishlarning boshinda turishi bo'lib sizning fikrlashingiz ham muftiylar shurasi raisi Raul G'aynitdin tura. Maskovda totarning simvolin jimirini durus hal deb sonaysizmi?
Mana bunda bir nechta problema musulmonlar uchun ko'rinmay. Agarda mana shu masjidni qoldirib, mana shu masjid haykal bo'lib qana tursa edi. Mana nechik bizning xalqimiz bugun so'ylab islom turinda yuzlarini turli sabablar bilan boshqa xalaganda deb yuzlarini turli sabablar islom dinidan qochirga tirisha turgan bo'lsa u masjid u kishilarga bo'lsa da bo'lmasa da bir nechta foyda yo'q. Shunga ko'ra inshaalloh da yaxshi masjid bo'lar.
Deb siyladi Ozodlik radiosini Sarotov muftiy Muqaddas Hazrat Bibarsov. Sarotov jami' masjidida vaqazlar nindi tilda olib boriladigan so'rovga u ikki tilda deb javob berdi, totar ham o'ris tillarida. Ne uchun o'ris tilida siylaysiz desangiz, birinchidan bizning mahalla ko'p millatli, ikkinchidan masjidga yurishi totarlarimiz totarcha anglamaydi. Men nibora totar tilini popularlashtiru, totarning tub xalq ekanligini tushuntirish uchun totarcha siylim. Hatto masjid qorshinda borgan diniy kurslarda tilinde baran. Totar tili kurslara medeniyet meseleleri milli uyuşmalar üstünde bularga deyiş deyip söyledi Ozodlik radiosuna Muqaddas Hazrat Bibarsov. Onun bilen tuğla engemeni Ozodlikning internetdagi sahifesinde oqiy alasız hem qoriy alasız. Onda video bar. Bizning adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik topshiriqlarini siz qisqa to'lqinlarda yarshinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Kelajakda Rossiyada tubak boshliqlarin primaris yo'li bilan saylov farazlanadi. Shuningdek birdam saylov kunini bo'ldiruv turinda da farazlar bor. Bu masala Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev qatnashunda uyushtirilgan tugarak ustol siyashuvida ko'tarildi. Onda Sholi shahar boshlig'i Vasil Shayxraziyev qatnashdi. Nishon Tatarstondan bu uchrashuvga Sholi boshlig'igina borgan, ham shuningdek Kolumbiya bilan Braziliyaga safari, shuningdek boshqa so'rovlar bilan Vasil Shayxraziyevqa bizning xabarchimiz G'afiyulla G'aziz murojaat etdi.
Rossiya jamoatchiligining bir ulushi endi ko'pdan tubak boshliqlarini soylab qo'yu yog'inda. Xalqning bu ulushi tubak yetakchilarini prezident tomonidan belgilab qo'yuni qabul etmadi. Bu ko'rinish demokratiya shartlarina to'g'ri kelmaydi deb bildirib keldi. Vladimir Putin 6 yilga prezident bo'lib saylangach siyosat dilbegasi bir qadar bo'shadi degan qarashlar da tudi. Firqalar tuzuvda qarshiliklarni kemitu, tubak boshliqlarini soylab qo'yuda yangi boshlang'ichlar shusha fikrga itargandir. Tubak boshliqlarini saylovda yerli deputatlarning ulushi kelajakda zo'rdan bo'lashaq. Shalli hakimi Vasil Shayxraziyev bizga shusha saylovlar Braziliyada ham Kolumbiyada transport ishchanligini joyga solu tajribasi haqida bayon etdi. Birinchi so'rovimiz guberna boshliqlarin respublikalar yetakchilarin primaris yo'li bilan saylovga qog'ilashli edi.
Birinchidan aytasim kela endi xalqdanda bizning elek respublikalarda ham oblastlarda ulkalarda har vaqtda губернаторларны һәм президентларны халык сайлыйды, ләкин Рәсәй күлемендә властьның вертикален ясыйбыз дип үз вакытында турдан-туры сайлауларны битерделәр һәм күбесенчә безнең губернаторларны һәм президентларны президент Россиянең тәкъдим итүе буенча Дәүләт Советы депутатлары карары белән эшкә алынды. Ләкин менә соңгы елларда халыктан да моның вакыты үтеп китү баруын сиздек инде барыбызда һәм президентның кушуы буенча Дәүләт Думасына закон проект кертелде. Өлкәләрнең һәм республикаларның президентларын, губернаторларын халык аша сайларга дигән фикер белән закон бүген сөйләшелә. Икенчедән, демократия безнең дәүләттә алга бара. Менә күптән түлгенә Дәүләт Думасы шундый зур закон кабул итте инде һәм анда партияларны ачу буенча булган кешеләрнең санын киметтеләр. Безнең Россия һәр вакытта да бик алда бара, күп кешенең партиядә сөйләшкә, үзенең эшен алып барасы килә, дәүләт эшләренә киләсе килә. Шуңа күрә тиз генә арада безнең Россиядә күп кенә партиялар барлыкка килергә тиешләр. Шул вакытта партияларны ачканда һәрбер партия иң беренче итеп үзенең өлкән бурыч итеп властьны алу кулай куя инде, яки мэр булырга, губернатор булырга һәм Россиянең президенты булырга дип. Шуңа күрә шундый уйлар булгачтын, хәтерлисезме, 1994-95 елларда безнең Россия күләмендә 50-дән артык партия бар иде. Менә шушы хәзер бездә кабатланачак. Әгәр дә һәрбер партия үзенең вәкилен губернатор итеп яки президент итеп сайлыйсы килсә, безнең тиз арада гына Татарстанда сайлау булганда 50-ләп кандидат килеп чыга һәм менә безгә Татарстанда торучыларга шушы 50 кандидат арасыннан кайсының кем икәнен белеп тә булмый. Икенчедән караганда, безнең менә шушы сайлау вакытта безнең бит инде иң зур хуҗалар ул губернаторлар һәм президентлар, алар муниципалитет өчен, чөнки без Москва белән эшләмибез, без өлкәләр белән эшләбез. Быел без Казанда һәм үзебезнең президентыбыз Рустам Нургач белән. Шул вакытта безнең муниципалитетлардан безнең фикерне сорамыйлар. Кирәк түгелме икән, кирәкме икән? Менә шуңа күрә күп кенә чит илләрдә менә шундый тәкъдимнәр бар һәм без аларны өйрәнеп Россия күләмендә һәм Россиянең президенты Дмитрий Анатольевичка тәкъдим иттек үзенчә праймериз ясарга. Бу нәрсә килеп чыга инде, һәрбер кеше партиядан яки үзенең шәһәрәсе килдеме шушы должностька инде, килә һәрбер районга, шәһәргә һәм үзенең программасы белән депутатлар каршында һәм аларның сайлаучылар вакытында шәһәрдәшләр каршында чыгыш ясарга тиеш. Һәм шуннан соң депутат инде үзенең сайлаучылары белән фикер алышканнан соң әйтергә була, бу кандидатны ничек уйлыйбыз, безнең Татарстанның президенты лаеклы дип табабызмы, чөнки аның программасы бар, үзен күрдек, сөйләшүләрен күрдек, мәгънәләре бар, халык әйтә икән юк, ул чанда ул куймый инде. Әйтмиләр икән, юк, шул вакытта депутатның аны белән үзегенә очрашып та, үзенең тавышын бирергә фикере бар. Ләкин бу теге депутатларына кайбер вакытта алдамасыннар, кайбер вакытта куркытмасыннар, яки кайбер вакытта депутат үзенең мин куймаганым бар димәсен өчен бу подписьне һәр вакытта да син ул кандидатка тавышыңны биргәндә подпись нотариаль аша үткәрелергә тиеш һәм ул законны. И шул вакытта инде депутат үзенең нинди бурыч алганын күреп торырга тиеш. Шуңа күрә шул икенче вакытта караганда кандидатлар килгәндә, әгәр дә алар һәрбер шәһәргә, районга килеп йөри башласалар, беренчедән бу бик авыр эш, чөнки соңнасын торышларга туры килә. Икенче карадан син күренеп торасың инде авылларда, районнарда, шәһәрләрдә нинди сорауларга җавап биреп, син губернатор булгачтын аларны бит сиңа эшләргә кирәк. Син үз күзләрең белән күрәсең. Шуңа күрә кайбер вакытта күп кенә кешеләр дип уйлыйм инде, үз тавышларын алачаклар һәм әйтәчәкләр, миңа кирәк түгел, чөнки мин уйлаганым монда әйбәт дип, монда эшләргә кирәк икән дип. Ансы беренчедән, икенчедән халык әйтәчәк, син үскәнем бик моторын киенгәнсең, мотор сөйләшә беләсең, машинаның да сыпканала. Ләкин синең уй-фикерләрең бу нигә туры килми дип, шуңа күрә халык. Әйе, халык шуңа бирмәскә кирәк. Шулай бергә тиеш. Әгәр дә шәһәр күләмендә караганда, без әйттек инде 5%-тан да ким булырга тиеш түгел дип, депутатлар тавышыннан инде безнең шәһәр советында 45 депутат. Безнең өчен 5% ул 2.5 депутат килеп чыга инде, яки 2.5 депутат булмый, ул 3 булачак. Шәһәр күләмендә без үзебезнең республикага шәһәрдән 15 кандидатны үткәрә алабыз. Шуңа күрә минемчә Bu uz gümründe bulmağın nesi, Tatarstan kuleminde eğer de 15 kendide çıksa, alımından da jürlerlerini bulasın, şuna kurallarını harbesin, kuarayı kuarayı. Şuna kurallar, bunda demokrati bar, sen kiresin, halık seni kuarayı, sen hata oğuşun bire. Şundan sen, eğer de şu parasatlarına ziyip şarasın iken, sen barıp kişilerden, deputatlardan ziyilgan kaygazlarını berip, seni indi kabul etteler, hem sen kandidat bulasın, hem olga indi şıgıp, şu президент яки губернатор булыр өчен сайлауларда турыдан-туры халык аша үтеп, шушы тавышны һәм шушы дәрәҗәне алып, шушы халыкка эшли башлыйсын.
Менә бу очракта инде партиянең лидерлары, менә шушы инде депутатларны сатып алу очраклары каралмадымы, тикшерелмәдеме?
Мында сатып алулары юк, чөнки син бит инде депутат булалак, синең сайлаучыларың бар. Әгәр дә сине сатып бирәсе сатып алса, сине ул тиге кеше күргән кандидат булмаса, сиңа бит киләләр дә әйтерләр. Туктале егет, син нишләп бу кешегә үзеңнең тавышыңны бирдең? Ул шидә белми, ягъни һәм уже кешедә шик туячак. Әгәр дә хактан да халык аңлый икән, син үзеңнең тавышыңны сатканың икән, аны шу прокуратура, ләкин шул вакытта халык кире чыгып сине депутатлыктан кире кайтаттырга мөмкин. Әйтерләр, син безнең тавышны аңламадың, оклмадың, шуңа күрә егет син монда бүтән булмаячаксың дип. И шул вакытта безнең инде муниципаль уровеньдә дәрәҗәсендә безнең депутатларның дәрәҗәсе дә күтәрелә. Безнең фикерне күрәләр, безнең проблемаларны күрәләр. Шуңа күрә бүген көндә безнең күп кенә өлкәләрдә, районнарда, авылларда кешеләрне депутат итеп чакыру авыррак була. Әгәр дә менә шу праймерис китсә, безнең 2015 елда сайлаулар булалар, ул вакытта муниципаль сайлаулар безнең нык зәһәр булачак. Чөнки аннан тора властьның кем булырга тиеш губернатор икәне.
Әвәл әфәнде, менә үзегез инде сайлау мәсьәләсен күтәрдегез. Менә бердәм сайлау көне мәсьәләсе буенча инде сез Россия президенты Дмитрий Медведев янында түгәрәк үстәлдә катнаштыгыз, һәм инде үзегез фикерегезне әйттегез. Менә шушы очрашу хакында да инде бер кадәр менә бердәм сайлау көне хакында да әйтеп китәгез инде.
Мин иң беренче моны Татарстан турында әйттем, хактан да менә безнең һәр бер елда бит инде 12 көн ай. Кайра вакытта безнең килеп чыга, һәр бер сайлауга уртача 3 ай китә. Әгәр дә безнең сайлаулар октябрьдә һәм мартта булганда, 3 ай беренчесендә, 2-нче ай икенчесендә, шул вакытта безнең яраткан сабантуебыз бар, яңа елыбыз бар. Аны без генә әйтәбез, без көн сайлау эшлибез, шуларда сайлаулар килә дип. Ә кайбер җирләрдә без сайлаудан сайлауга, бәйрәм бәйрәмгә генә йөриләр, шуңа күрә эшләргә вакытлар да калмый. Шуңа күрә шул вакытта бу зур чыгымнар. Шығымнар, шуңа күрә без беренчедән халкыбызга уңай шартлар тудырыйк. Әгәр дә дөрес вакытта сайлап алынса, беренчедән елга бер генә сайлау була, кешеләр иркенләп эшлиләр, һәм шушы сайлауга әзерләнәләр. Икенчедән, без үзебезнең шығымнарны кыскартабыз монда. Иң мөһиме, әгәр дә бу көз көне булса инде, безнең һәрбер губернатор сайлау вакытында үзенең программасын игълан итеп, көз көне сайлауга үтсә, беренчедән финанс ягыннан бюджет кабул иткәндә үзенең фикерләрен әйтеп өлгерә һәм 2-нче елга үзенең финанс программасын төзей. Шул вакытта яңа команданы сайлап, ул инде 1 январда бер яңа үзенең белән программасы белән кабул иткән бюджет белән команда белән эшли башлый. Шуңа күрә безгә фикер буенча Россиянең президенты хуп дип әйтте һәм шушы безнең тәкъдимнәр белән хәзер Дәүләт Думасында шул ук праймерис белән һәм бер көн сайлау буенча елга инде сөйләшүләр алып баралар һәм безнең бөтен нәрсә хәзер Дәүләт Думасы депутатларыннан торалар. Шуңа күрә менә бүген шәһәр советы да үзенең карарын кабул итеп, беренчесен, беренче сорау буенча без Дәүләт Думасына җибәрдек инде, ә икенче сорау буенча Дәүләт Советына Татарстанга җибәрдек. Минем уйлавымча, бу бер караганда безнең тәкъдим, икенче караганда халкыбызның фикере.
Менә сез Дмитрий Медведев белән очрашкан вакытта түгәрәк өстәлдә инде шәһәр мэрлары икәү генә иде. Менә сез шушы чарага ничек эләктегез? Чаллыдан, Татарстаннан Васил Гаязович Шәйхразиев эләкте.
Монда ничек инде? Шәһәребез ичебез дип, халкыбыз өчен дип эшлибез. Шул вакытта сайлаулар алып баралар, ләкин Көп кенә караганда дөрес закон буенча эшләгәндә, син бит күреп торасың кайбер законнарның халык өчен теге уңайсызлыгын тудырганнарын да. Шуңа күрә теге менә мин үземнең блоклар алып бару, твиттерлар алып бару, андагы фикерләрне язу, теге шәһәр мэры булачак, Москвада да караганнардыр инде, Казанда да караганнардыр. Шуңа күрә мине чакырдылар да, сезнең шушында уйлар бар икәнегез дип, әгәр дә аны президент Россиясенә әйтә алсагыз, сез аңа әзерме дип әйттләр дә, мин әйтәм. Әзер, чөнки мин аны язам, мин аны әйтәм, шуңа күрә кирип, аның буенча сөйләшергә була, чакырсалар, шундый дәрәҗә булсалар, мин аны шуңа күрә чакырдылар да, менә шулай килеп эләктем.
Васил әфәнде, менә бит инде чит илләргә сәфәр вакытында безнең Россиядан Татарстаннан бик күп шәһәр хакимнары йөри, менә сездә Колумбияда һәм инде Бразилияда булдыгыз, менә шушы илләргә сәфәрнең нәтиҗәсе ниндирәк, сәфәрнең максаты нидә иде?
Ну, беренчедән максат монда Колумбияда һәм Бразилияда берничә шәһәрдә шәһәрләрдәге пассажирларны, шәһәрдәшләрне инде дип әйтергә була, халыкны автобус белән ничек уңай шартлар тудырылган бер җирдән икенче җиргә алып барырга. Шуңа күрә анда хакында без берничә мэр шәһәр күләмендә, республика күләмендә бардык. Шушы булган тәҗрибәне карадык. Вакыттан да андагы табигат буенча уңай алар өчен, чөнки яңа ясалган юллар буенча, автобуслар өчен ясалган юллар буенча халыкны алар шәһәргә, шәһәрдән эшкә, бер урыннан бер урынга күчерәләр. Шуңа күрә халыктан да зур финанслар кертелгәннәр, законнар кабул итеп, кемнәр аны кулланмый, алар өчен зур штрафлар да бар. Шуңа күрә шулай итеп халыкка уңай шартлар тутырганнар һәм килеп чыга шушы паласалардан шәһәр күләмендә ясалган автобуслар гына йөри. Шуңа күрә без аны халыктан да барып карадык. Аларның бердән бер диспетчерлары бар, кешеләр алынган, килеп чыга халык бер урыннан тиз урынга менә шу автобусга утырып уңай юл белән тиз генә бара да кайта. Бүтән шәһәр транспортлары һәм үзеннән булган машиналарын икенче юлдан йөриләр. Менә әйтергә була инде үстенә күтәрелгән метро дип әйтергә була инде. Шуңа күрә уңай шартлар бар, ләкин билет бәясе менә доходлары безгә караганда зур артык булмаса да, аларның урта хезмәт хакы 28 мең нәбе инде шәһәр күләмендә 20 сумнан артып китте. Билетның бәясе 46 сум. Шуңа күрә дәүләт булган пенсионерларга да, әбиугайларга да, укучыларга да, ниләргә дә субсидия бирмиләр, ләкин алар бушка йөриләр. Бушка йөрүләре менә шу билет бәясендә. Сен эшлисең икән, үзеңә шушы 46 сумга билет сатып аласың, һәм синең аның 46 сумның билетның бер бәясендә синең әтиеңнең бушка йөрегә шул бәясе шунда салынган. Шуңа күрә без аны карап карадык. Күп кенә әйберләрне шәһәр күләмендә, Татарстан күләмендә кертү бик авыр булачак, чөнки әгәр дә без аны финанс тапсак та, безнең монда табигат икенче, чөнки безнең ноябрьдән мартка хәтта кар ява. Һәм менә шу автобусларга ясалган юллар, әгәр дә менә быелгы, былтыр кебек катлар көн саен яуа башласа, без анда аны чистарта алмаячакбыз, һәм автобуслар безне бер кая бара алмый. Шуңа күрә ул җәйге вакытка бик әйбәт, ләкин көз, кыш, яз бик авыр булачак. Кай урында барачакмын. Шуңа күрә анысы бер. Икенчедән, һәр бер җирне караганда син шуңа гына карап йөрсең, инде уңга да карыйсың, сулга да карыйсың, һәм кайбер теге элементлар реклама буенча да, йортларны төзү буенча, чисталык буенча, велосипед юллары буенча, зарядка ясалып торган участоклар буенча һәр вакытта күреп кайтасың. Шуңа күрә күп кенә уйлар, фотографиялар белән алып кайттык. Бүген баш өстендән дә хәзер уйлыйбыз.
Димәк, инде менә халык фикере шундыйрак, Колумбия һәм Бразилия инде менә Россиядән, Татарстаннан бер кадәр артта калган дигән фикерләр бар инде. Димәк, менә шушы илләрдән дә безгә өйрәнергә әйберләр бар.
Бар, бар. Менә без әйтәбез, менә теге бу Бразилия белән Колумбия 3-нче илләр дип әйтәләр, третья страна дип әйтәләр. Ләкин менә шу шундыйны ясагандан соң анда бөтен дөньядагы шәһәр җитәкчеләре, президентлары килеп калалар, халыктан да сукланып карарлык урыннары бар. Һәм безгә бер вакытта да оят булырга тиеш түгел, әгәр дә синең күршең бәләкәй генә сиңа караганда да артта калган булса, аның әгәр дә кирәк дөрес эшләре бар икән, син башыңны күтәреп оялмыйча аның янына кереп күрсәтәле, зинһар өчен мин дә шуны язсы кирәк дип, ул булырга тиеш.
Васил әфәнде, тагын шуны сорау, менә инде сессияләрдә күтәрелә, халык арасында да шуны сүзләр бар инде. Чаллыда менә күп балалы гаиләләргә участоклар, кишәрлекләр бүлеп бирү шактый кыен икән. Менә шушы кыенлык нилектән туды?
Ул кыйын түгел, без игълан иттек, барлык оласы килгән күп балалы гаиләләр гаризаларын яздылар. Бүген көндә 1400. Без аларга 8-10 сотый җир бергә тиешбез. Безнең иң зур кыйынлык шәһәр ичендә җир юк. Шуңа күрә, ләкин безнең карабызда Тукай районы бар. Тукай районының бер ничә җирендә шәһәрдәшләргә җитәргә урыннар бар. Ләкин шәһәрдән җырак китәсе килми, ул шәһәр хында барырга тиеш дип, шуңа күрә менә бер ничә участок буенча бүген көндә сөйләшүләр алып баралар. Шуңа күрә минем уйлавымча, менә шу араларда шушы сөйләшүләргә, әгәр дә җавап табып, кулны биреп, аны шәһәргә аласак, бик әйбәт булыр һәм халкыбызга Кубалалы, кубалалы гаиләләргә җир участокларын бирә башлар идек инде. Бүген көндә сорау ачык кала.
Менә соңгы сорау безнең Азатлык радиосы сәхифәләрендә инде шуны сорауына бирүчеләр бар. Татарстанда менә Шаллы, җирендә Шаллы төбәгендә инде дуңгызлар үстерү шактый алга китте дип. Без татар кешеләре өчен менә шушы әйбер кирәкме икән дигән сорауны да бирәләр.
Аны бу сорауны бирер алдыннан мин татар буларак үзебезнең татар халкыннан сорар идем. Хөрмәтле милләттәшләр, кулларыгызны күтәрегез әле, кем шушка әйтә яшы дип. Минем уйлавымча күп кенә татар халкы кулын күтәрәчәк, чөнки шашлык ашасаң да, ни ясасаң да күбесе татарлар арасында сарык малыбыз, аның ите каты була, шушканы алып пешерергә әле. Шуңа күрә, әгәр дә син аны ашыйсың икән, ничегендә авызыңны ачып, бездә үстермик дип әйтик. Ансы беренчедән, икенчедән, менә минем шәһәрдән 15 километрда туган авылым. Без бәләкәй чагында татар Шимеши дип әйтәләр, не, Шимеши татар авылы. Без бәләкәй чагында безнең авылда шушка фирмасы бар иде. Әгәр дә без аны ашамасак, әгәр дә без аны кирәк булмаса, татар халкы күбесе ашый бит, шуңа күрә. Шуннан башлана.
Васил Шәйхразиевның Шаллы хакимиятенә эшкә килүенә август аенда 9 ел була. Беренче ярты елны ул шәһәр хакиме ярдәмчесе вазифасын башкара, ел ярым хаким урынбасары, 4 елдан артык башкарма комитет җитәкчесе, менә 2 ел чамасы Шаллы хакимияте башлыгы булып эшли.
Шаллы шәһәр башлыгы Васил Шәйхразиев белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Русия президенты Дмитрий Медведев Сергей Махнаткинны ярлыкау турында фәрман имзалады. Махнаткин 2010 елның июнында хокук саклаучыга һөҗүмдә гаепләнеп 2 ел ярымга төрмәгә утыртылган иде. Тверь өлкәсе Торжок шәһәре колониясында язасын үтәүче Махнаткин 2009 елның декабрендә Мәскәүнең Триумфальный мәйданында стратегия 31 акциясе вакытында тоткарланды. Астрахан мэры вазифасына элекке намзат Алек Шейн сишәмбедән ачлык тотуын туктатачагын белдерде. Бүген матбугат очрашуында Шейн әйтүенчә тоткарланган аның 20 тарафдарын 10 тарафдарның 16-нчы җибәрелгән, иртәгә тагын 4-нчы җибәрелгәч ул ачлыкны туктатачагын әйтте. Бүген төнне Казанда машиналарга свастика рәсеме төшерелгән. Комсомольская правда язуынча, Латышский Стрелков урамында ак буяу белән берничә машина буялган. Свастика билгесе янында рус милли бердәмлеге тамгасы куелган. Вослда экстремист Андерс Брейвик мәхкәмәдә аңлатмалар бирүен тегәлде. Ул бүген Норвегия үзәгендә шартлау нәтиҗәсендә гаепсез корбаннар өчен үкенүен, әмма утой утравында үтерелгән идарә партиянең яшьләр бүлеге активистларын кызганмавын әйтте. Якшәмбедә Франциядә үткән президент сайлауының беренче нәтиҗәләренә күрә социалистлар партиясе намзәте Франсуа Аллан 20%-тан артык, хәзерге президент Николя Саркози 20%-тан күбрәк тавыш җыйган. 6 майда үтәчәк икенче турда Аланд белән Саркази көрәшәчәк. Германияның Леверкузен шәһәрендә К1 интерконтиненталь чемпион исемен яулау өчен узган көрәштә Татарстан вәкиле Муса Мусалаев беренче раундта зур өстенлек белән поляк спортсменын җиңде. Бүген Люксембургта узган чит илләр Европа шурасы утырышында Европа берлегенә кергән 27 илнең тышкы эшләр министрлары Сүриягә каршы чираттагы чикләүләр программасын кабул итте. Аерым алганда илгә затлы әйберләр кертү тыела, әлеге чикләү нигездә илдәге низак вакытында да кыйммәтле әйберләрдән баш тартмаган Сүрия президенты Башар Асад һәм аның хатынына кагыла. Европа берлеге шулай ук оппозицияны зәрлекләү һәм репрессия өчен җитештерелгә мөмкин кораллар исемлеген киңәйтте. Бу инде Сүриягә каршы 14-нче чикләү программасы.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары курултайы турында сөйләүне дәвам итәбез. Иң кызыклы чыгышлар һәм курултай йомгаклары белән Мөнир Вафин.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятенең 3-нче курултайы игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, 21 апрель Уфа Нур татар дәүләт драма театры бинасында узды. Анда 300-дән артык делегат, шулай ук кунаклар, хакимият вәкилләре, дин әһелләре катнашты. Форум Русия мусульманнары Диния нәзәрәте рәисе Мөфти Тәгъ Таҗетдиннең хәйр фатихасы белән ачылды.
Сезнең үстегездә улы бер вазифа, халыкны берләштерү, туган телебезне, милли гореф-гадәтләребезне саклауда өлеш кертү. Бу бернинди дә башкаларга зыян китерү дә түгел, комачау да түгел. Җир йөзендә никадәр милләтләр, халыклар була торган булсалар, бөтенесе Аллаһның бәндәләре. Мәдәни милли мөхтәриятка һәр бер халыкныкына эшләрлек майдан бик иркен, изгелектә узышу, милләтләребезне саклау, туган телләребезне саклау.
Ортабан хөкүмәт җитәкчесе урынбасары Салават Сагитов, президент хакимияте башлыгы урынбасары Марат Мәрдәновләр котлауларын күндереп, татар халкының республикада тоткан урынының зурдан булуын билгеләделәр. Шурада кунаклардан төп сүзне Россия Татар Милли Мәдәни Мөхтәрияте Шурасы рәисе, Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов ясады.
Чынлап та, бүгенге көндә дәүләт, федераль дәүләт булсынмы, региональ дәүләт булсынмы, җирле үзләренә милли мәсьәләләренә, милли хәрәкәттә катнашу өчен үзләренә ярдәмчеләр, партнерлар эзлиләр. Һәм шундый ярдәмче, шундый партнер булып, бүгенге көндә законлаштырылган, закон кыйссаларында эшли торган милли мәдәни автономиялар булып тора. Башка төрле оешмалар бар, кирәк булсыннар, эшләсеннәр. Әмма ләкин тагын бер тапкыр әйтәм, дәүләт үзенә ярдәмче эзли һәм шушы мөмкинчелекле бүгенге көндә милли мәдәни автономияләр турындагы закон бирә.
Илдар Гыйлметдинов Дәүләт Думасында шәне бетеп килгән берничә канун өлгесе турында да сөйләде.
Менә хәзер без якын арада Думада кабул итәргә җыенабыз. Мәгариф турында яңа закон, ул киләчәк. Мин Дәүләт Думасының бу сайлауында үзем теләп мәгариф комитетына күчтем. Моңа кадәр 8 ел спорт комитетендә идем. Күрәсез, Татарстан университетында инде. Шуңа күрә мәгариф күчтем. Нәрсәдән? Яңа киләчәк законда без туган телләрне өйрәнү мәсьәләләрен алда төшереп калдырырга тиеш түгел. Һәм без инде кайбер адымларны бу юнәлештә ясадык, көтмичә ул яңа законда да. Татар теле һәм әдәбияты буенча имтихан бирү мөмкинчелеге, шулай ук туган тел турындагы китапларны регионнарның чыгарган вакытта катнашу мөмкинчелеге, һәм иң әһәмиятлесе, мәгариф системасыннан килә торган базис программаларда җирле һәм компонент һәм туган тел өйрәнә торган компонентлар булырга тиеш дигән пункт ларны законлаштырып куйдык дип әйтәсе килә. Ләкин бу гына җитмәле. Бу гына алдыры, бу гына җитмәле.
Бу федераль милли мәдәни мөхтәрият шурасы рәисе, Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов булды. Кунаклардан төп чыгышларның берсен Чаллыдан килгән язучы Айдар Хәлимдә ясады.
Аның интеллектуаль байлыгын тудырган, аның игенен тудырган, аның балын булдырган, аның нефтен чыгарган, һәм башка туганнарыбызга авыр заманнарда ярдәм итеп, олимпаларга хәтле бүләк итеп эшләп биреп, һәм аңа татар башлыклары ярдәмендә без тарихны бераз беләбез. 18-нче елларда булмый калган Илле Урал республикасын Башкортстан итеп үстергән татар халкының бүгенге съездында әйтегез әле, Башкортстанның югары суды рәисе юк микән монда? Катнашмый мы? Димәк, әгәр дә катнашкан булса, шушы кадәр бөек халыкның, эшчән халыкның, шушы кадәр көч куйган халыкның әллә нигә 28 елга бер булган съездына килмәгән президентны, кабинетлар министры, министрлар кабинеты рәисен һәм башка итәкчеләрне мин судка бирәм дигән.
Айдар Хәлим соңгы 2 елдагы үзгәрешләрнең башкортларга да зур үсеш алып килмәвен билгеләде.
Бу безнең соңгы 30 еллыкта үзгәрешләр, ничек кенә үзгәрешләрне булдырырга тырышсалар да, башкорт халкына да әллә ни чәчкә атыш китермәде, кызганычка каршы. Чөнки чын демократия ул башка халык исәбенә яшәү түгел. Чын демократия ул халыкларның тигезлеге.
Bu Aydar Halim buldu. Forumda Distega yakka delega çıgış yasasa da olarının küpçeligi bürük sözlerini kobatlau boş sözlerden kibaret buldu. Çıgış yasauçlarının küpçeligin zal kul çabıp çıgışların tuktatıp tüşüp giterge mecbur itti. Şular arasında Boltaş rayonu hakimiyeti başlığı Refil Galemev'te bar. Ul Boltaş misalında Totar Milli Medeni İhtiyaçlarının Uteru digan temağa Uz işen tüvereklerinin Jirlağı biyu turunda Süylü başlağaj Ona kul çabıp Oranına oturttılar Hakimiyet başı Nersi yazıp berdiler Şunu uqıdın dip oklandı Şunu da iktibar kaldırğa kerek Boltaş rayonu 2010 yılda ötken jan isepte Totarlar kuplep kimigan birden bir rayon Onda 11 min totar kimip Şunu kremde başırtlar sonu ortkan idi. Eyinde forumda katnaşuşlar yaratıp tınlağan çıkışlarga kilgende olar Milli Medeni Muhtariyet Şurası ağızası Kerim Yavuşov, Belebey Totar Gimnazisi direktörü Nurmuhammed Hüseyinov, Şahir Ferit Gaptrahimdarının çıkışı buldu. Kerim Yavuşov.
Bilesiz bir, o ilerde de en yomanı rızıkların şitmemunda tuğul. Bulkanın gadir bulmadı. Şuna göre mündü şartlarda rızık olmağanlar Kıyır sıkılganlar, başkalarına, toklarına hürmet bilen kanakat etip paramıyorlar. Akerisin işe günleşi olan aşı olan paramıyorlar. Şuna göre de Respublika'da eğer milletler atatoluklarına katılık edilemez iken bu turada nindir şoman uşaklara yarıp anı tiresinde sikri büyüler, nindir dostluk sözü takıratla okavatlılar bilen tuğun. Her milletinin bu uşakta Tatarının tırpayıp durgan milli problemaların şişini olabilen milli tatoluk kayılışır gerekir. Bu da yüzü olur. Bunu edip durdum. Bunda bir gün bir saat getirin. Bana TV'yi gidin aynı. Bunda ettiler, fener, tıklayın olan tatlar şarkıdan bir tapşırırlar. Şirketler. Barımızda bilet tıramız biz bunda yaşıyoruz. Televizyonu da tatlar tilindeki doyumi tapşırırlar. Altınasına 10-15 bin. Şunun vakitte, ben gayetle renk mi? Bunda başkaların da yok. Külünü başka tilindeki tapşırırlar. Tevlüğüne. Ellemiş eserde.
Bu Kerim Yavuşov buldu. Belebey Totar Gimnazisi direktörü Nurmuhammed Hüseyinov.
Şvetsiya, İspanya, Brezilya'da hem başka üçer, dörder tene. Hem nindi kıza, ul iller tartalmayın. Başkırtistan devleti Totar dilin, devlet dilinse ul tartalanmış. Ekiye, dayı.
Bu Belebey Totar Gimnazisi direktörü Nurmuhammed Hüseyinov buldu. Şahir Ferit Gaptirahim.
Müne Başkırtistan'da Totar tilini kişiler hesaplasam, kiminde halkın üstten bir ölüşü Totar tilinde sürekliler. Hem alar Respublika bir sütüme, şu kadar o, şu kulemde aksa bitirler, salın, namuk türler. E biz şu salımını biz halka geri batırırda, şunun için onun namuk, geri batırır türlü formlarda. Şunun için tutulardı namuk. Bizim mümkünlükler çıkken buldan şeyler, bizim ben olan namuk tutulmak ola.
Bu şair Ferit Gaptirahim buldu. Ferit Gaptirahim forum sayın tili statüsü kütüreliğin olsızıklap, halıktan imza cıyıp parlamentka kundirerge, olayda barıp çıkmasa referendum ütkarıga kerek dip kütardı. Kurultayda rezolüsü kabul itildi. Onda hükümetke Başkistan Totarları digen programı kabul itu, Totar tiline devlet tili statüsü biru, Ufa'nın bir medeniyet sarayın Totarlarga biru, Respublika Totar Gimnazi internatın aşu, hem başka meseleler kırgen. Şora okurunda 35 kişiden turgan şura soylandı. Milli Medeni Muhtariyetke reis itip, buna kadar Milli Medeni turmuşta bilgisiz Rimme Uteşi ve soylandı. Ona 60 yaş, Ul Başkistan Parlamentinin Büdjet Komisyesi reisi orunbasarı, Hüneri boyunca tabip, 20 yılga yakın balalar tabu yurtunda işlegen. Resmi bulmağın çıganaklar bir bilgisiz kişinin reis itip saylanıvın hakimiyet basımı, Totar cemaçiliginin ise yana reisinin Büdjet Komitetinde işlevi sebeple finans mümkünçilikler tuğu ihtimallığı bilen oldanuğu dip farazite. Ozatlık Radyosu için Ufadan Münir Vafin.
O
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Атна азагында Барселонаның Камп Ноу стадионында үткән уенда Испания футбол чемпионатының яңа җиңүчесе билгеле булды дияргә мөмкин. Каталониядә үткән уенда кыр хуҗасы Барселона легендар көч сынашуда Мадридның Реал такымына оттырды. Чемпионат тәмамланырга 3 уен кала. Мадридлар Барселонадан 7 очкога алда бара. Нишен бу хакта сөйлибез без? Сәяси футбол бу, бары тик спорт чарасы гына түгел. Журналист Ленар Мөхәммәдиевнең язмасы белән сезне Наиф Акмал таныштыра.
Уен Каталониядә үткән булса да, Барселона аңа гына хас булган яхшы уен күрсәтә алмады. Нәтиҗәдә Мадрид кунаклары җиңүгә иреште. Мадрид футболчылары Сами Хадира һәм Криштиану Роналду тупларына Барселона Алексис Санчес голы белән генә җавап кайтара алды. Реал соңгы тапкыр Кэмп Ноу кырында 5 ел элек үк җиңгән булган. Хәзерге җиңү көтеп алынган гына түгел, ә иң мөһимнәре рәтендә. Чөнки бу җиңүдән соң Реалның чемпион булуына шик шөбһәләр калмады диярлек. Реал белән Барселона уеннары тарихы 100 ел элек башланган. Халык телендә бу такымнарның уены Эл Классико дип атала. Бу көндәшлекнең килеп чыгу тарихы да кызыклы. Реал Испания башкаласы Мадридның иң төп такымы. Реалдан тыш Мадридта Атлетико да бар, әмма иң күп җанатарлары һәм популярлыгы булганы ул нәкъ менә Реал, ягъни патша такымы. Патша такымы атамасы да юкка гына түгел. Бу дәрәҗәле исемгә такым 1920 елда ия булган. Мадрид Испаниянең бүгенге башкаласы гына түгел, ә тарихи башкала. Бу урында электән үк патшалар, хаким итүчеләр вә аларның якыннары урнашкан. Испания тарихта консерватив, католик чиркәү карашлары киң җәелгән ил санала. Бу патша Альфонсо да аталы уллы Примо де Ривералар һәм диктатор Франко вакытында да шулай булган. Бу хакимнәрнең барысы да Реал такымына җан атканы билгеле. Франконың Реалда уйнаган бөтен уенчы исемнәрен белүе дә тарихи факт. Шулда билгеле, Мадридта кем генә хаким итмәсен, ул иң беренче чиратта Испания җирлегендә яшәгән башка кеше халыкларның хукукын һәм мөмкинлекләрен кысу сәясәте алып барган. Нәкъ менә шуңарга протест булып та Каталония башкаласы Барселонада футбол такымы төзелгән. Каталония хәзерге Испаниядә яшәгән кеше милли төбәкләр арасында бердәнбер түгел. Аннан тыш Андалузия, Мурсия, Галисия, Баскония, Басклар иле кебек тарихлары бай булган провинцияләр бар. Әмма иң актив бәйсезлеккә омтылучылар булып Каталония һәм Баскония тора. Һәрбер шундый провинциягә үз футбол такымын булдыру милли үзаңны саклауда яхшы гамәл дип санала. Мәсәлән, Баскларның Атлетик такымы бар. Каталониядә бу агымнан читтә калмаган һәм 1902 елда Барселона спорт клубы төзелә. Барселона, Атлетик һәм Реал Испания футбол чемпионатының беренче көннәреннән үк уйныйлар һәм әлегә беркайчан да түбән лигага күченгәннәре юк. Каталониядә үзенчә шундый милли байрак саналган футбол такымы булуы күп кенә бәләләр китереп чыгарганы да билгеле. 1925 елда Мигель Примо де Ривера тарафыннан Барселона ябып куела. Ә клубның президенты һәм аны төзү башында торучы каталан милләтчесе Хуан Хампер эшсез һәм зур бурычлар белән кала. Нәтиҗәдә өстенә төшкән бәлә аркасында Хуан Хампер үз-үзенә кул салырга мәҗбүр була. Примо де Ривера диктаты беткәннән соң Барселона яңадан торгызыла. Әмма шатлык узакка сузылмый. Бу юлы проблемнар токымны җитәкләргә алынган Хосеп Суньолда туа. Испания хакимиятенә килгән диктатор Франциско Франко гаскәре аны кулга ала һәм отып үтерә. Испаниядә ватандашлар сугышы барган дәвердә Каталония футболчылары Мексикада үткән футбол турнирына юл тота. Туган илләрендә кан кыйгыч вакыйгалар турында ишетеп, чарасызлыктан токымның яртысы кире кайтмаска дигән фикергә килә. 1938 елның мартында илдә хакимлек урнаштырган франкистлар бирелмәс Каталонияны утка тота. Барселона клубы урнашкан җиргә стадионына да бомба атыла. Каталан телендә сөйләшү кодгый тыела башлый, ә футбол уйнау дәвам иткән. Барселона такымы киемнәреннән Каталония байрагы алып атыла. Испаниядә каталан компоненты җир белән тигезләнә. Ләкин футболчылар әле һаман да уйнауларын дәвам итә. Ул заманнарда каталан телен бары тик Барселона уеннарында гына ишетеп була. Франко хакимлиги вақтында оңа қаршы сөз айту мүмкінлігі болмағанлықтан, жонатарлар оңа бағышланған сөзлеріні Мадрид футболшыларына қышқыра тұрған болғаннар. Нәқ міне шул ауыр заманларда стадионда бірінші тапқыр «Каталония но эс Испания», «Каталония Испания түгіл» деген шиғар іштілі башлай. Барселона бүгінгі күнде 140 миллионлап жонатар армиясы болған тақымғына түгіл, ә Каталонияның саяси вә милли символы да. Барселона ойынларын күзәтә тұрғаш, дүния Каталония турында біле, оның тарихын үйрәне. Каталонияда ике тіл бір тегіз қолланыла, хәтта каталан тілі үстінірек деп әйтергә була. Тақымға келуші ойыншылар да, олар ниндегенә йылдыз булмасын, иң беренче чиратта каталан тілін үзләштерергә тиеш. Барселонаның бар матбуғат ұшырашулары каталан тілінде берілген сұраулар білен башлана. Бұ өзінә күрә қанун. Мұны 2010 жылда Қозан журналистларда көріп алды. Рубин білен ойнарға келген тоқым жетекшілігі каталан шағына сөйлешіп, Татарстанға сәләмәт өшін милләтчілік үрнәгін көрсәтті. Реал Барселона ойыннары артында міне шундай тирән тарихлы саясат ята. Онда жіңсе, Испания саясаты алдында бош ергетілемеген Каталония бейсізлік кәтаба бір адым ясы. Әйінді Реал ұтса, Мадрид хакимияті үстінлігі орта дегенні аңлата. Бұйылғы ойынны Барселона ұттырды. Ләкин алда әлі тағын әл классика күрешләрі тұра.
Саяси футбол исемле мәкалә белән тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Иртәгә үләсез дисәләр иң үкенечле бер нәрсә булар иде. Австралия шәфкать туташы Брони Уэр берничә ел үлем түшәгендә яткан хасталарны караган. Үз гомеренең соңгы берничә аен һәм көннәрен яшәгән авыру кешеләр аның белән үз кичерешләре һәм хисләре белән уртаклашкан. Башта Брони аларны интернетта блогына язып барган, аннары үлемнең 5 төп үкенеше исемле китапта бастырып чыгарган. Брони үләргә яткан кешеләрнең зиһеннәре шулкадәр ачык дип яза. Аларның сүзләрендә гыйбрәт алырлык әйберләр күп. Иң күп кеше тормышны үзләре теләгәнчә яшәмәгәнгә, башкаларга ярарга тырышып яшәгәнгә үкенә. Күпчелек кеше шулай ди. Кеше гомере беткәнен аңлагач, аның ничек яшәгәненә нәтиҗә ясый. Шунда ул күп мәхьялларның тормышка ашмауын искә төшерә. Шул вакытта гына сәламәтлекнең чын мәгънәсенә төшенә, сәламәтлекнең чын ирек булуын аңлый ди Брони Уэр. Шулай ук кешеләр артык күп эшләгәнгә үкенә. Бу турыда мин караган барлык ирләр әйтте дип язган шәфкать туташым. Алар озак-озак эшләү аркасында балаларының ничек үскәнен күрмәүенә, хатыннары белән аз вакыт уздыруына үкенә. Бу турыда әйткән хатын-кызлар да булды дип искә төшерә шәфкать туташым. Шулай ук үз хисләремне белдерергә батырлыгым җитмәде дип үкенүчеләр дә күп. Тирә-яктагылар белән талашмас өчен тынычлык хакына үз хисләрен тыйган кешеләр күп. Дип яза Брони. Нәтиҗәдә алар шул урта бер яссылыкта яши, үсмидә төпкәдә төшми. Күпләр үзләренә йомылып яшәү нәтиҗәсендә авыруга сабыша. Күпләр дусларны онытканга үкенә. Еш кына кемнең чын дус булганы үлем түшәгендә генә аңлашыла. Күпләр шул кадәр үз тормышларына кереп чумган була ки, алтын бәясенә булган чын дусларын оныта. Үлгәндә кешеләр чын дусларын бик сагына дип яза Брони. Һәм 5-нче мәддә бәхетле була белмәдем дип үкенүчеләр күп икән. Кеше үлгәнгә кадәр бәхетле булуның үзеннән торуын аңламый. Бәхетле булам дип кеше яшәү шартларын яхшырта, бер урыннан икенчесенә күченә, җайлы тормыш эзли. Үзе һәм тирә-яктагылар өчен бәхетле итеп күренергә тырыша. Ә кайдадыр бик тирәндә, эштә исә аның кычкырып көләсе һәм ахмак әйберләр эшлисе килә дип яза Австралиядән шәфкать туташы Брони Уэр. Ул берничә ел үлем түшәгендә яткан хасталарны караган һәм үз гомерләренең соңгы берничә аен һәм көннәрен яшәгән авыру кешеләр аның белән үз кичерешләре һәм хисләре белән уртаклашкан. Тулырак әйтеп, болар турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекне тәкъдим итәбез. Бүген Конституциядә каралган үзәк идарә органнар турында тыңлагыз.
Беренче милләт мәҗлесе махсус канун һәм кагыйдәләр буенча 50 мең кешедән бер вәкил исәбеннән гомуми тигез яшерен һәм турдан-туры сайлана торган депутатлардан төзелә. Сайлау тәртибен милләт мәҗлесе билгели.
Икенче 20 яше тулган һәрбер ир-ат һәм хатын-кыз милләт мәҗлесенә сайлау һәм сайлану хукукына ия.
Өченче, милләт мәҗлесе дини, милли һәм мәдәни эшчәнлек, хәйриячелек һәм салым мәсьәләләре белән бәйле канунлар чыгара. Милләт тарафыннан сайлануы күздә тотылган югары дәрәҗәле түрәләрне билгели. Бөтен Русия мөселманнары өчен уртак булган оешмаларга сайланырга тиешле кешеләрне сайлый. Милли идарә әгъзаларын һәм югарыда күрсәтелгән үзе сайлаган түрәләрнең эшен тикшерә.
4-нче. Милләт мәҗлесе үзенең контрольлек итү хукугын телгә алынган оешмалар әгъзаларыннан милли канунларга каршы булган гамәл кылганнары өчен сорау алу, нинди дә булса вакыйга уңае белән алардан аңлатмалар алу, яисә гомуми оешмалардан аларның эшчәнлеге турында хисап бирүне таләп итү рәвешләрендә гамәлгә ашыра.
5-нче. Милләт исеменнән башка милләтләр белән мөнәсәбәтләр урнаштыру милләт мәҗлесенең хукугы.
6-нче. Милләт мәҗлесе эшкә керешер алдыннан депутатларның кануни рәвештә сайлану сайланмавын һәм аларның вәкаләтләрен беркетмәләренә тикшерә.
7-нче милләт мәҗлесе әгъзалары, ягъни депутатлар, милли канунларны үзгәртү һәм яңа канунлар чыгару максатында милләт мәҗлесенә тәкъдим кертү хукукына ия. Сайлау хукукына ия 1000 кешедә милләт мәҗлесенә тәкъдимнәр кертә ала. Милләт мәҗлесе әгъзалары тарафыннан кертелгән канун тәкъдимнәрне милли идарә һәм министрлыклар тарафыннан кертелгән канун өлгеләре һәм халык тарафыннан кертелгән тәкъдимнәр кирәкле шартлар үтәлгән очракта эшке низамнамәдә күрсәтелгән тәртип буенча карала.
8-нче. Милләт мәҗлесе чыгарган карарлар канун рәвешенә керә алулары өчен утырышта депутатларның яртысы булырга тиеш.
9-нче. Каралар өчен кертелсә дә, кире кагылган канун белән бәйле эшләр милләт мәҗлесенең бер утырышында кабат тикшерелмәй.
10-нче. Милләт мәҗлесенең гадәттән тыш утырышы кимендә елына бер тапкыр була. Гадәттән тыш утырышларның вакытын билгеләү милләт мәҗлесенең вазифасы. Утырышның дәвамлылыгын билгеләү исә утырыш карамагында.
11-нче. Милләт тормышында мөһим мәсьәләләр барлыкка килгәндә милли идарәнең карары яисә милләт мәҗлесе әгъзаларының яртысының таләбе буенча милләт мәҗлесе рәисе гадәттән тыш утырышны игълан итә ала.
12-нче. Милләт мәҗлесе әгъзалары 3 елга сайлана, ягъни милләт мәҗлесенә сайлану мөддәте 3 ел.
13-нче. Һәр сайлау узганнан соң милләт мәҗлесенең беренче утырышы 1 августта ачыла.
14-нче. Милләт мәҗлесенең әгъзаларының һәрбере аларны сайланган вилаятның генә түгел, бәлки бөтен милләтнең вәкилләре булып тора.
15-нче. Гомуми утырышта, җыелышта фикер алышу башланыр алдыннан милләт мәҗлесе комиссияләр сайлау хукукына ия.
16-нче. Милләт мәҗлесе әгъзалары хөкүмәт Русия һәм үзәк канун алдында үзәк һәм җирле парламентлар депутатлары хукукларына һәм шәхес кагылсызлыгына ия.
17-нче. Милләт мәҗлесе гомуми утырышларында катнашкан депутатлар сөйләгән сүзләре өчен милләт мәҗлесенең үзеннән башка һичбер шәхесе яки оешма алдында җаваплы түгел.
18-нче. Милләт мәҗлесе әгъзалары Русияның үзәк һәм җирле парламентларына сайлана ала.
19-нче. Милләт мәҗлесенең гомуми утырышлары халык өчен ачык. Мәҗлес рәисе кирәкле дип тапкан очракта яисә әгъзаларның таләбенә ярашлы яшерен утырышларда ясала ала.
20-нче. Милләт мәҗлесе рәисен, аның 2 урынбасарын һәм сәркатипне 1 елга, сәркатипнең кирәкле санда ярдәмчеләрен җыелыш сессия вакытына милләт мәҗлесе сайлый.
21-нче. Милләт мәҗлесе гомуми утырышына рәислек итү мәҗлеснең эчке эшләрен оештыру рәиснең вазифасы. Рәис милләт мәҗлесенең вәкиле.
22. Сәркәтибнең вазифасы Милләт мәҗлесенең секретарлык эшләренә җитәкчелек итү.
23. Рәислек хәйәтеннән президиум, рәис аның урынбасары һәм сәркәтип Милләт мәҗлесе утырышлары үткәрелә торган шәһәрдә һәр вакыт булырга тиеш. Искәрмә. Рәискә һәм аның урынбасарларына Милләт мәҗлесендә булган вакытта көнлек эш хакы, сәркәтипкә исә еллык эш хакы түләнә.
24. Милләт мәҗлесе әгъзаларына җыелыш сессия вакыты дәвамында мәҗлес карары белән билгеләнгән күләмдә тәүлеклек һәм юл акчасы түләнә.
25. Милләт мәҗлесенең эшләре дәстүр, эчке низамнәмә буенча йөртелә.
Нодер дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.